Velkommen til Oplev Orlov. I dag skal vi snakke om Galapagos. Vi har været på orlov i 8,5 måned, hvor 5,5 måned foregik i Sydamerika. Og i forbindelse med vores rejsen rundt i Sydamerika, fik vi selvfølgelig lyst til at tage til Galapagos. Man siger, det er også noget, vi har overvejet tidligere, men det har tit stået som sådan en destination, som er nærmest været uopnåelig. Men det er den ikke, når man er i Ecuador. Der er det nemlig ret nemt at flyve ud til Galapagos, som jo består af en masse øer, og vi vil komme ind på de tre øer, hvor man rent faktisk kan bo. Og vi er min mand Mikkel, jeg, og så vores søn på 7 år, Elliot. Og i den her episode vil vi komme til at snakke om de forskellige øer, hvordan man rejser imellem, når man vælger at lave øhop, som vi gjorde. Hvorfor vi valgte øhop. Vi vil fortælle lidt om de forskellige ture, man kan opleve, når man er på Galapagos. Og så fortælle lidt om, hvordan er det egentlig at bo der, og selvfølgelig prislejet også. Men lad os starte med det allerførste. Hvorfor var det egentlig, at vi valgte at tage øhop frem for at tage cruise, som er det, vi havde læst allermest om, inden vi rejste til Sydamerika? Mille, kan du fortælle lidt om det?
Ja, det kan jeg godt sige lidt om. Vi havde jo, som du selv nævnte, så kigget en del på cruise, som mange andre har gjort, men fandt hurtigt ud af, at man typisk er indlogeret i kahytter til to personer. Og eftersom vi var tre, så ville vi være nødt til at leje to hytter, eller to kahytter, og det skabte selvfølgelig noget bøvl, og derudover så blev det også relativt dyrt at gøre det på den måde. Dertil så skal man tænke, når man har en dreng, som på det tidspunkt var 7 år, at så det med at sidde på en båd i så mange timer, hvor man fragter sig frem og tilbage, eller rundt mellem ørerne, der er meget stilletid, og meget, hvor man ikke bare kan gøre, hvad man vil. Og det tænkte vi, det passer måske rigtig fint, hvis man er voksen og gerne vil sidde og nyde udsigten og så videre. Men som 7-årig dreng, så er det måske ikke lige det, der er det fedeste, at man ikke, eller man er låst af forskellige rammer. Så derfor så vi hurtigt muligheden for at gøre noget andet måske. Og så var det, at du, Rikke, havde læst en del omkring familier, der rejste med børn, og hvad det var for nogle muligheder, man så havde i stedet for at gøre det. Og det blev vi faktisk hurtigt overbevist om, at det var måske vejen frem.
Jeg måske også sige, at vi vidste, at vi skulle ud og sejle i hvert fald nogle uger i Fransk Polynesien senere på vores tur. Og det gjorde også, at vi tænkte det der med at skulle sejle rundt en uge. Det behøver vi måske ikke at gøre på Galapagos. Den oplevelse skulle vi nok få. Vi rejste jo fra Quito og ud til San Cristobal, som er den ø, man typisk flyver til. Og så flyver de fleste faktisk ud af den ø, der hedder San Cruz. Eller Santa Cruz. Første vi jo så oplever, da vi kommer ned i havnen, det er jo søløver.
Der er simpelthen søløver overalt. I busstopsteder, på strandene, på bådene, sågar på bænkene ligger der en søløver og hviler sig. Vi har taget nogle sjove billeder af det. Det er lidt en kulturschok eller naturschok, eller hvad man skal sige det, at man er så tæt på naturen, og naturen er bare så tæt på en. Og det kommer vi også til at vende lidt tilbage til, for det gav nogle sjove oplevelser undervejs.
Altså det var jo det, noget af det, man havde læst om Galapagos inden. Det var jo netop det der med, at hov, der er bare dyr over det hele, og det er der virkelig. Altså jeg synes, det var en kæmpe overraskelse, selvom jeg havde læst det. Men vi startede så ud på nogle dage på San Cristobal, hvor vi jo startede os ud med at gå ned og bade, efter vi havde fået vores Airbnb nede på noget, der hedder Man Beach. Og det er så nok også den strand på hele Galapagos, hvor der er absolut allerflest søløver. De var over det hele. Det er sådan, man går ud og bader. Ja, så allerede på stranden er der masser af søløver, når man går ud og bader, og man lige ligger der i bølgen, så kommer de simpelthen så tæt på, sådan under en meter. De svømmer lige omkring en over, omkring en, og ligger på stranden. Det skal man lige vende sig til, for de er faktisk lidt store, de der søløver. De har jo altså også tænder.
Ja, og det giver en sjov oplevelse, fordi de der søløver, det er ikke sådan, at de er bange for mennesker. Der er sådan måske en indforståethed om, at vi deler det her område, og når man lægger sit håndklæde ud og tænker, at nu skal man ligge her på stranden, der kan man godt opleve, at der så kommer en søløver, så enten så vil den ligge lige ved siden af, den kan også godt finde på at ligge sig på dit håndklæde, og så må du rykke dig, så det er ikke dyret, der rykker sig. Så det gav da nogle sjove oplevelser og billeder. Og så var det også enormt nuttet, fordi der var mange unger, i hvert fald på det tidspunkt, vi var der, så vi så enormt mange små søløveunger, som legede rundt i vandkanten, og som kom helt tæt på, og trådte en over tæerne, og snusede til ens ben og sådan noget. Så en fantastisk oplevelse. Også, ikke bare for os, men især for vores søn, jo, som var oplevet det meget, meget tæt på med de her små søløver og også store søløver på et par 100 kilo.
Du lytter til Oplev Orlov, som er en podcast, hvor du kan høre vores erfaringer med at rejse i Sydamerika, New Zealand og Fransk Polynesien. Det var sådan den ene ting, der man har læst om, og som man blev overrasket over. Så var der en anden ting, som vi ikke havde læst om, som vi blev overrasket over. Og det er jo, at vi troede jo med det, vi havde læst, at vi ville komme til sådan et økoparadis, hvor at plastik, sølvpapir og sådan noget, det er bare ikke noget, man bruger. Der må man bare sige, der fylder menneskerne alligevel en hel del mere på de øer, end vi havde regnet med. Altså, der er takeaway plastik i alle butikker, du kan få, og vandflasker. Det var sådan noget, vi fik at vide, inden man tog derud, at det var godt at tage en god flaske med, fordi du kunne fylde den med vand. Men da vi så kom ud, så kunne vi jo godt se, altså både de lokale og alle turisterne, jamen de bruger lige så meget plastik og vandflasker, som vi gør alle andre steder, vi har været i Sydamerika. Så det var sådan, der blev vi lidt overrasket, måske ikke helt så positivt.
Nej, jeg tror faktisk, det startede allerede, da vi satte os ombord i flyverne, at vi undrede os lidt over, at når nu det er sådan et økoparadis, som man virkelig tænker over, hvor mange der skal derud. Vi havde forventet, at der nærmest var kamp om pladserne i den der flyver, men jeg tror, den flyver, vi fløj med, den var måske en tredjedel fyldt. Og så kommer vi derud og træder ud af lufthavnen, og for det første, så var det jo bragende varmt. Men der var allerede der, så var der ikke meget skrald, men man havde forestillet sig nærmest, at det var fuldstændig blæst for skrald, og de virkelig gik meget op i det. Og det gjorde de bare ikke. Jeg tror nok, at turisterne går mere op i det, end de lokale. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg sidder tilbage med, eller fornemmelse af det. Men når det er så sagt, så er det stadig fantastisk øer at komme til, og fantastisk natur.
Og noget af det, som vi synes var rigtig dejligt ved at komme ud på Galapagos, det er, at vi havde jo rejst rundt i Sydamerika på det tidspunkt i 3 måneders tid, og havde hele tiden været vant til at skulle passe rigtig godt på vores ting. Ikke kigge på vores mobiltelefoner i det offentlige, ikke lægge nogen af vores ting fra os overhovedet. Men Galapagos er virkelig et sted, hvor man kan slappe fuldstændig af. Du kan kigge på din telefon i offentligheden, du kan låne en cykel, du låser den ikke, fordi der er ikke nogen, der stjæler noget. Men hvis vi skal snakke lidt om de forskellige øer, hvad det man kan opleve om på de forskellige øer, så kunne vi jo starte med San Cristobal, hvor vi jo allerede har snakket om Main Beach. Men er der ellers noget andet, du vil fremhæve ude for San Cristobal?
Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at egentlig oplevede, eller når man læser omkring Galapagos, så tænker man jo, det er rigtig dyrt, og det bliver nok det dyre rejsemål, vi kommer til. Og ja, det er dyrt noget af det, men det, der koster, det er, når man tager de her ekskursioner, som man betaler sig via nogle forskellige turistorganisationer eller et eller andet. Og de er helt sikkert værd at tage, inden man får nogle fantastiske oplevelser ud af det. Men der er også rigtig mange andre muligheder. Altså bare gå en tur, eller man kan tage en taxa et eller andet sted hen. Og det behøver ikke at koste så meget. Og der får man altså også nogle helt unikke oplevelser. På selve San Cristobal, der var en af de ting, som var fuldstændig gratis. Det var, at man kunne gå en tur via noget, der hedder Interpretation Center. Det går man ned fra selve byen, og så går man ud langs kysten igennem det her center, og så går man igennem sådan et stort naturreservat, kan man sige, og op til en anden strand, som ligger lidt væk. Og fantastisk tur.
Vildeste landskab?
Ja, det skifter meget, altså fra sådan noget lav skovvækst og buske, og så kommer man gennem det der lavanåd, og så kommer man på strand, og helt fantastisk. Den dag, vi valgte at tage derud, der var der relativt store bølger, så det der med at være på stranden og bade, det var lidt sværere, men til gengæld så fik vi så også det her med at have en strand relativt for os, fuldstændig alene nærmest. En anden tur, som vi gjorde, det var, at vi tog sådan en 360-graders tur, hvor vi egentlig betalte relativt mange penge, synes vi, $180 per mand, for at sejle sådan en tur hele vejen rundt om selve San Cristobal ø, og så at se den og komme forbi Kicker Rock. Og
der kan måske lige sige, at den der Kicker Rock, det er sådan et meget populært sted at snorkle og dykke, fordi der er nogle helt en mur eller en kløft i klippen derude, hvor der er 30 meter vand ned.
Ja, det er fantastisk, fordi det er jo i virkeligheden, man kan forestille sig en ø, der nærmest blevet kløvet på midten af et stort øksehoved eller et eller andet, og så er det, som du siger, så er der den her kløft, hvor der er fuldstændig en lille vej med hvid sandbund, og så vokser der koraller op langs siderne af det her, og i den her kløft, der er så masser af farvefisk, der kommer hajer ind osv. osv. Og vi skulle starte med at snorkle der, det var så vores søns anden mulighed for at prøve at snorkle første gang. Det var i Colombia lidt 14 dage, 3 uger tidligere. Og så blive kastet ud på 200 meter vand, hvor der var fuldstændig mørkt, og hajer nede under, og bølgerne de stod relativt højt. Det var nok lidt et chok, så vi er sandet hurtigt, at vi kunne ikke lade ham komme med ind i det der sted der, fordi det var simpelthen for hårdt for ham, på trods af, at han var i redningsvest og alt muligt. Så han måtte tilbage i båden, og så snorklede vi andre så i den her, mens han blev på båden, og havde en fin oplevelse med det. Det var en fantastisk smuk snorkeloplevelse. Så sejler man sådan set videre rundt og oplever forskellige andre, også strande og ser blue-footed boobies og sådan noget. En fantastisk tur, synes jeg, som vi godt kan anbefale. Men det er en høj pris, synes vi, at betale $180 for at tage sådan en tur.
Men man kan sige, på San Cristobal, der er det turen. Hvis man kun kan vælge én tur, så er det turen at vælge, når man er derude.
En anden tur, vi tog på, som faktisk står som en rigtig god oplevelse for mig, det var, at vi hørte af omveje, at man kunne leje sådan en taxa for, jeg tror det var $60, en halv dag, og så ville den så køre ind ud til sådan et turtle sanctuary, og op til en vulkan, hvor man kunne gå en tur på vulkanen, og så videre ud til en rimelig isoleret, meget, meget fin sandstrand. Og vi delte så den her tur sammen med to unge mennesker fra Slovenien, tror jeg, de var fra. Og så havde vi faktisk en helt fantastisk tur, hvor vi først kom ud på det her Turtle Sanctuary og så skildpadder fra nærmest lige kommet ud af ægget til 100 år gamle vandre rundt, og nogle steder skulle man jo gå ud om de her skildpadder for ikke komme til at træde på dem. Og så videre op til det her vil sige udslugte vulkan, hvor at selve vulkanhullet var fyldt med fersk vand. Og der kunne man så se forskellige fregatfugle og andre fugle flyve ned og så ligesom drikke vand i det her hul, hvor de kunne få skaffe fersk vand. Og så var hele det økosystem, der var omkring selve vulkanen, det var sådan nærmest som at være ind i et eventyr. Altså det var helt fantastisk. Planter og træer og sådan noget, som bare står her op ad den her vulkanskrant. Og dækker det. Det står som et fantastisk sted. Og så endte vi så med at tage ud til den her strand, hvor vi så igen var, ja, vi var os tre, og så de her to slovenske mennesker. Og så havde vi stranden helt for os selv. Og det var perlehvidt sand og fantastisk bademulighed, og man kunne gå en tur og se flere blue-footed boobies, og man kunne snorkle med søløver osv.
Noget af det, vi brugte en del tid på i San Cristobal, det var at finde penge. Finde kontanter. Det er bare generelt i Sydamerika ikke altid det nemmeste. Men der, altså på Galapagos, vi havde hørt, inden vi kom ud, havde vi snakket med en fyr, der havde været på noget workaway på Galapagos, og han havde sagt, I skal tage rigeligt med dollars med, fordi de der sådan, pengeautomater, de bliver tømt hele tiden. Altså, der er bare ikke penge nok i omløbet, og det koster en formue at hæve penge ned. Fordi man kunne ikke tage ret mange gange. Så vi brugte faktisk en del af aftenen, sad og spiste, så var der en af os, der typisk lige gik en lille tur hen til en pengeautomat for at se, var der nu nogle penge i den her pengeautomat? Og var der, kunne vi overhovedet få lov til at hæve nogen? Så det brugte vi altså noget tid på, og det gjorde vi jo, fordi at der var rigtig mange af tingene, vi skulle betale kontant. For eksempel, når vi skulle sejle imellem øerne, jamen det kostede os typisk for hele familien her $100 at gøre det. Nogle af turene skulle vi også betale kontant. Noget af det at bo Airbnb var kontant, så vi var faktisk nødt til hele tiden at have kontanter.
Ja, så kan man sige, for hele Ecuador, og det gælder så også Galapagos, så bruger de amerikanske dollars. Det er deres møntfod, så der er ikke noget forgjort i at få hævet rigelige dollars, fordi dem skal man nok kunne bruge på et andet tidspunkt, på en anden rejse måske, hvis man ender med at have nogen tilbage. Så, men det var en rigtig god tur. Rikke, det var så San Cristobal. Hvad tænker du så? Vi drog så videre med et kort stop og en enkelt overnatning på Santa Cruz for at komme videre til Isabela, som jo er den helt store ø. Hvad var din oplevelse af den ø?
Altså, jeg havde meget høje forventninger til Isabella, fordi at dem, vi havde talt med, der havde været på Galapagos, de sagde alle, det er den mest fantastiske ø at være på. Så hvis I, vores forventninger var, eller mine var i hvert fald temmelig høje, da vi landede på Isabella og sådan en meget tidlig morgen, og de blev indfriet. Isabella var nærmest den mest laid back, der bor allerfærrest mennesker på Galapagos, og vejene, jamen altså, det er jo sådan nogle jordveje, lagt de fleste af dem, der kører ikke ret mange biler derude på Isabella. De fleste cykler rundt, det gør lokalbefolkningen også, så den er meget, meget rolig. Vi brugte rigtig mange timer på at snorkle, da vi var på Isabella. Og det gjorde vi, fordi at det absolut bedste snorkelsted, tror jeg godt, man kan sige, på Galapagos, det tror jeg godt, jeg tør sige, det var La Perla, som er en lille, jeg ved ikke, hvor stor den er, det er jo en lille inddæmmet del af ved stranden på Isabella. Der er inddæmmet en masse af nogle klipper. Der kommer en masse vand ind hver dag og vand ud hver dag, og selvfølgelig også en masse fisk, skildpadder, søløver og alt muligt andet. Og det var virkelig et dejligt sted. Man kunne lige gå derned fra, hvor vi boede. Det tog 15 minutter eller sådan noget. Det er altså også lang tid, når det er 40 grader skyggen, og der ikke er noget skygge. Men det, man kunne gå derned, man skulle sådan lige forbi nogle søløver, der lå på sådan en træbro, man gik på. Og der kan jeg huske i hvert fald et par gange, da vi gik derned, der skulle vi lige, skal lige tage sig sammen for at gå forbi de der søløver. De er sådan temmelig store, de fylder bare det hele. Altså, man skal nærmest tage ben, man træder over dem, og det er sådan en lille smule, synes jeg ikke så rart. Men det skulle man altså, hvis man skulle ned. Så var der et sted, der kunne man lige lægge sine ting, og så kunne man bare gå i vandet, og det er klart, virkelig klart vand, og så svømme rundt.
Det var sådan en nærmest rund aflukket ting, som du siger, som var dæmmet ind af nogle klipper, og det gjorde, at der ikke var nogen bølger derinde. Det var i hvert fald ganske små bølger, fordi at de blev ligesom brudt længere ude, og så havde man det her i fred, og når der var højvand, så kom der en masse vand ind, og der kom nogle af de store fisk, og ja, både søløver, og vi så også en skildpadde, rokker så vi også derinde. Og selvfølgelig masser af farvet fisk, fantastisk, og så i og med det er relativt lavt derinde, så kunne man faktisk hele tiden se bunden, når man svømmede der, så vores søn der på Elliot på 7 år, jamen han fik jo nok sin virkelig fantastisk oplevelse af det her med at snorkle, og voksede med det, så han var jo med ude på også lange svømmeture, hvor vi svømmede til den modsatte side af den her åbning og kom ned. Der var ligesom sådan nogle kanaler ud mod havet, hvor man kunne svømme ned i de her kanaler og se nogle af de lidt større ting. Altså blandt andet, jeg så en rokke, og vi så skildpadder derude, som lå græsset, og det var virkelig, virkelig fantastisk. Og vi var tilbage der flere gange, fordi det var så godt.
Du lytter til Oplev Orlov, som er en podcast, hvor du kan høre vores erfaringer med at rejse i Sydamerika, New Zealand og Fransk Polynesien. En anden ting, som vi holdt jeg har holdt rigtig meget af, og det gjorde vi alle sammen på Isabella, det var jo fodboldbanen. Fordi nede ved stranden, sådan der er rigtig fin sandstrand på Isabella, også ligesom nede i det, vi kalder byen, som er meget, meget lille. Det er vel sådan noget 10 restauranter, 10 hoteller, hostels typisk. Så var der også en kirke, og så var der en rigtig fin fodboldbane, sådan noget syntetisk græs der. Og lige ved siden af fodboldbanen, der kunne man kigge ud over havet, og så ved siden af den, så var der også en restaurant. Og der var det jo helt perfekt, at der kunne Mikkel og jeg sidde og drikke en kaffe, eller en mango juice, eller hvad man nu havde lyst til, og Elliot, han kunne løbe rundt på fodboldbanen. Han mødte en tysk dreng, som vi så rigtig mange gange, da vi var på Galapagos, som han spillede fodbold med, men selvfølgelig også de lokale, for det var ligesom der, de mødtes om aftenen, det var på fodboldbanen, og fodboldholdene, de var lidt anderledes end hjemme, for det var ligesom, det så ud som om, det var dem, der havde lyst til at spille fodbold den dag, de kom og spillede fodbold, så unge, gamle, alt muligt blandet sammen. Og der var Elliot og de andre turister altså også velkommen til at være med.
Så, men Rikke, Isabella har jo noget helt særligt at byde på, som vi jo nok er enige om, er den bedste af de ekskursioner, vi har været på. Kan du fortælle lidt omkring den?
Den hed Tunnelturen, og det var sådan en halvdagstur, hvor vi sejlede om formiddagen. Det er sådan ret professionelt, synes vi, på Galapagos. Det er sådan noget med, at man bliver hentet i en eller anden lille busagtig ting, og altså en meget, meget stor traktor med et kæmpe stort lad, og så blev man så kørt ned til havnen, og så blev man så kørt ud. Så var vi ude sådan en halv dag, og allerede, jeg tror ikke, vi havde været på den båd mere end et kvarter, hvor der synes Mikkel og jeg faktisk, vi har fået rigeligt for pengene, fordi der så vi nogle kæmpe store rokker hoppe ud af vandet længere fremme. Det var fordi, de var ved at have parringssæson, så de var meget i overfladen af vandet, og vi så altså virkelig, virkelig mange djævlerokker på den tur. Og der var vi sådan lidt, okay, nu har vi faktisk fået, det for pengene, vi skulle, fordi det var bare et af vores ønsker at se det. Men der var langt mere til den her tur. Udover, vi var ude i nogle rigtig, virkelig, virkelig smukt område med alle de her lavatunneller, som så er blevet overdækket med havvand. Så vi rigtig mange forskellige dyr. Vi så selvfølgelig en masse blue-footed boobies, også tættere på, end vi havde gjort på de andre ture. Vi så en lille Galapagos-pingvin, det var vi også rigtig glade for at se. Så var vi ude og snorkle nogle gange, og var rigtig tæt på masser af skildpadder i forskellige størrelser, der lå og græssede, og der kunne vi bare ligge der stille og roligt over dem og kigge på dem, og de er jo helt fantastiske at se på, de der skildpadder. Altså man skulle faktisk flytte sig, for at de ikke svømmede ind i en, fordi man må selvfølgelig ikke røre dem, så det var jo noget med sådan lige, og når man kunne se, nu skulle de lige op og trække vejret, så svømmede man sådan lidt væk, så de kunne komme forbi en. Det var helt fantastisk. Men det var faktisk også der, vi så vores første hajer tæt på. Fordi der var et sted, vi var ude og på den her tur, hvor selvfølgelig guiderne, de ved jo, hvor de her hajer, de ligger og sover. Så, og vi var hen og kigge, det var nogle små hajer, sådan 1 meter eller sådan noget, små hajer, som de vidste, som de så lå og sov under nogle klipper. Så der kunne vi sådan lige dykke ned og lige kigge på dem, og så op igen.
Ja, selv vores søn der på 7, han fik også oplevelsen, fordi det, altså når vi siger dykke ned, det handler om, at man kunne faktisk stadig ligge med numsen i overfladen, og så bare stikke hovedet ind i den der hule der, og så lå der så måske et sted mellem, det ene sted, hvor der er 2-3 hajer, og det næste sted, var der måske 11 hajer, der lå dernede, ikke? Og de var jo, altså, de var jo fuldstændig, ja, de sov jo så det var egentlig en helt fantastisk oplevelse.
På Isabella var vi også på sådan en vulkantur, som jeg husker som helt vildt smuk, fordi landskabet, det var helt modsat det, vi havde, den vulkantur, vi havde været på San Cristobal, fordi vulkanen her var fuldstændig udslukt, men der var nærmest ikke noget liv nede i krateret på den vulkanmåde ude på her. Så alt var bare sådan brunt og gråt, og det lignede virkelig et månelandskab, man gik rundt på. Det var faktisk super smukt. Og så er der selvfølgelig meget frodigt omkring selve vulkanerne her, og det var virkelig en fin tur, men jeg tror, Elliot synes, den var alt for lang. For det var i hvert fald 10 kilometer eller sådan noget, vi gik i alt, og det er jo ret kopieret landskab noget af det. Men jeg synes, den var smuk.
Og det var ikke en, altså vi siger vulkanen, ja, den, det var ikke sådan, at vi så flydende lava, men det er ikke en dormant, hvis man skal bruge det ord, men, eller en død vulkan, fordi en gang imellem så flækker det der sorte låg, der nærmest ligger ovenpå af basalt, det flækker, og så begynder lavaen at flyde igen stille og roligt. Så guiden, han havde billeder af, at var det sidste år eller året, inden vi havde været der, der havde der været store sprækker med flydende lava. Så det var altså et aktivt vulkanområde, vi bevægede os ind i. Og igen, fantastisk, ja, som du siger, smukt, og hvor naturen kommer tæt på en småfugle, som man jo ikke kender hjemmefra, lander nærmest på ens fødder og kigger og tigger om at få nogle af de krummer, man har med fra sin madpakke. Og det må man endelig give dem, nej. Men det er bare en unik oplevelse at sidde der med sådan nogle fugle, der kommer helt tæt på, fordi at de ikke ser en som fjender eller som farlige.
Vi havde også en anden god oplevelse på sangen, eller på Isabella. Vi var jo på det lokale bryggeri, som jo lå meget tæt på vores hostel faktisk. Det var sådan noget 200 meters gåtur. Var vi nede og prøve noget forskellige ingefærøl og bananøl og ja, mange forskellige ting. Men det er bare for at sige, altså, det havde jeg egentlig ikke forestillet mig, inden vi tog til Galapagos, at der selvfølgelig også er et diskotek, det var vi godt nok ikke på, men at der er jamen, så bliver det produceret i øl, at der er masser af steder at gå hen, også om aftenen, god bar nede på stranden, med kæmpe bål og sådan noget. Altså, det er bare mega hyggeligt på de der øer.
Ja, især Isabella, det var virkelig laid back og afslappet, så det var virkelig hyggeligt. Der, hvor vi boede, det var vel sådan semi-hotel, men alligevel ikke, fordi der var et stort fælles køkkenområde, hvor at man selv kunne lave sin mad, hvis man har lyst til det. Så vi havde faktisk købt ind, altså lavede vi noget pastaret den ene dag, vi lavede selv vores morgenmad og sådan noget. Og det gjorde også, at man faktisk kom lidt i snak med de her mennesker, som havde den her. Den ene, det var faktisk en af guiderne, som tog os med på rundt på tur. Men så hans kone, som også passede noget køkkenhave et eller andet sted. Men så fik jeg snakket med dem og deres børn og sådan noget, så det var faktisk også en unik oplevelse til at komme lidt tæt på nogle lokale ved at bo sådan et sted. Så og det er noget af det, jeg synes, der sætter rigtig meget pris på, når vi er ude at rejse, det er at få mulighed for at snakke med nogle lokale.
Men vi skulle jo også videre, fordi vi havde kun 11 dage i alt på Galapagos, og vi brugte 3 dage på San Cristobal, 4 dage på Isabella, og så havde vi jo lige små 4 dage tilbage, men vi havde faktisk allerede brugt en halv dag på at rejse, så vi havde reelt et par ordenandninger tilbage på Santa Cruz, som jo så også er der, hvor den største by ligger. Og vi boede sådan i udkanten af byen der. Santa Cruz, der var nogle forskellige, der havde de også nogle fine ture, vi var på, synes jeg. Og der var også nogle rigtig gode strande og nogle gode oplevelser. Altså, der er jo kæmpe skildpadder alle steder, og det er ikke de samme slags kæmpe skildpadder, der er på de forskellige øer. Ej, det går meget op i, at der er sådan en Santa Cruz kæmpe skildpadde, og der er San Cristobal kæmpe skildpadde osv. Så man kan alle steder tage på sådan nogle skildpadde safari over der kigge. Men det var vi faktisk også på Santa Cruz, fordi vi havde fået anbefalet en tur, hvor man kommer op. Den ligger, den her, jeg ved ikke, sanctuary kaldte de det, tror jeg faktisk. Det lå sådan i en halv times kørsel inden fra selve byen på Santa Cruz. Så kørte man derop med taxa, og så gik vi rundt, fik en guided tur rundt, vi fik en masse spændende information om de her skildpadder, hvordan de lever og så videre. Men så vi også ind og se nogle lavagrotter, som du i hvert fald synes var interessant, ikke?
Ja, det er meget interessant, fordi det er jo sådan nogle grotter, hvor lavaen tidligere har flyttet, og så ligesom er forsvundet, så er der dannet sådan nogle nærmest rør af lava, som man så går ind i, og som gammel geografilærer, så tænder det noget i en, når man går rundt sådan et sted, og ligesom kan se, at naturen har spillet det hele, og været med til at forme det hele. Det er, synes jeg, en unik oplevelse. Og igen, så var det kostede en lille smule at købe den her guide til at føre en rundt, men det var ikke sådan en dyr tur, så det der økonomisk forskrækket, man kan blive over og tænke, man skal til Galapagos, det synes jeg faktisk, vi fik underkendt på en anden led. Det var ikke så dyrt, som vi havde frygtet, heldigvis. Men på selve Santa Cruz, der en anden ting, som også var gratis faktisk, eller relativt gratis, det var, at man kunne tage op til noget, der hedder Darwin Center, og der lå et lille museum, som man kunne gå ind og kigge på. Det var egentlig gratis at gå rundt derinde og kigge, og der kunne man læse lidt omkring øernes udvikling, og lidt omkring Darwin, hvornår han var der, og så videre, så videre. Men lige i forbindelse med det her Darwin Center, der var der en lille bitte strand, som også var sådan lidt isoleret, så der kom selvfølgelig nogle turister, men det var ganske få. Men igen, den var sådan lidt spærret af, fordi der var noget klipper lidt længere ud, hvilket gjorde, at der var relativt stille vand. Der var lidt fisk og noget, og vi kunne ligge i fred og snorkle, sådan det passede, og sole os og så videre. Så der kom vi altså tilbage et par gange, fordi det var en nem tur at gå op til, og man havde det for sig selv, ikke? Eller næsten for sig selv, fordi at Rikke, du havde en lille oplevelse med en, der ville dele dit håndklæde med dig. Var det ikke sådan?
Jo, altså jeg opdagede jo ikke ham fætteren, som var en ret stor øjle. Jeg opdagede ham faktisk ikke før, at I kaldte dig og Elia, de kaldte på mig. Jeg lå lige og blundede lidt med hovedet den ene vej, og så kaldte Mikkel lige på mig, og jeg vender hovedet om og er 25 cm på hovedet på sådan en ret stor fætter leguan der. Der rykkede jeg lige lidt tilbage på håndklædet, det må jeg sige.
Ej, det var en fantastisk oplevelse. Elia, det er vi var ved at dejes om at grine. Det var ret sjovt.
Men og de er der også over det hele. Der er både havleguaner, og så der de her landleguaner, ikke? Og de er lidt de forskellige. Når man er ude og ligger og svømme, så lige pludselig, så kommer der sådan en havleguan, og de er også ligeglade, man er der. De svømmer bare sådan lige forbi en, ikke? Og på det her sted, der kunne man også bare sådan, bare man gik rundt sådan i vandkanten, så vi så moræner, og vi så alle mulige forskellige slags fisk og skaldyr. Altså der er også de her krabber, helt vildt flotte krabber, som bare nærmest er helt blå. Altså virkelig flotte. Så der er så meget at opleve bare ved at gå en tur på stranden og bare gå rundt. Så selve Santa Cruz synes vi også var virkelig lækker. Så inde i byen, det var så derinde, hvor der var allerflest turistbutikker og restauranter og af alle mulige forskellige slags. Og hvis man skal sige lidt om prislaget, så kunne man få alt. Vi var ude en dag og spise en frokost til, jeg tror det var $2.50 per mand for typisk en suppe, og så får man et eller andet til hovedret med noget ris og noget kød eller nogle grøntsager, og så får man måske et stykke frugt til dessert og så en juice af en eller anden slags. Og det, altså, det billigste, vi betalte, det var $2.50. Jeg vil også sige, det var meget, meget lokalt. Mange gange betalte vi $5, og så var det faktisk super fint. Rigtig, rigtig flot. Men man kunne få sushi, man kunne få hvad som helst til i almindelige restauranter, hvor der selvfølgelig sad masser af turister. Men jeg kan sige sådan, prisen på en god kop kaffe på Galapagos var cirka $2.50.
Ja, det overraskede os lidt. Det var relativt billigt at gå ud og spise, hvis man ikke sådan ville have det store gastronomiske oplevelse. Det var det sådan set også at prøve at spise det der til $2.50. Så kan man faktisk leve relativt billigt. Det er dyrere at lave mad selv, fordi skal man ned og købe havregryn eller pasta eller et eller andet i lokale supermarked, jamen så betaler man jo for, at de har fået fragtet det fra fastlandet og ud til øerne. Og derfor så er et halvt kilo havregryn eller et halvt kilo pasta, det koster bare relativt mange penge. Så, men jeg synes, det fungerede rigtig fint derude, og det var ikke så, så dyrt, som vi havde frygtet. Som storby, så er der selvfølgelig mange mennesker, men den er ikke større, end man kan gå fra den ene anden, til den anden sådan relativt hurtigt, og der er mange spændende ting også at se ind i byen. Bare at stå i selve havnen, så kunne man, der er rigtig mange små hajer, så der kunne man stå og se hajerne lege rundt ned langs bådebroen der. Det synes vi jo også var ret fedt. Det kunne man sagtens stå og kigge på dem i lang tid. Og så kunne man også, hvis man ville stå lidt tidligt op, så kunne man komme ned og se, hvor at fiskerne, de lokale fiskere, de landede deres fisk. Og det var også en særlig oplevelse, Rikke. Du var dernede og se det. Eller jeg ville da sove lidt længere, men hvad oplevede man, når man var nede og se det der om morgenen?
Altså, man oplevede en masse søløver, som udmærket godt vidste, hvad der skete, når alle de her fisk blev landet. De sad simpelthen i kø for at få noget mad, og det var altså sjovt. Og de prøvede også indimellem lige at nappe noget fisk, hvis de kunne, men det fik de selvfølgelig ikke lov til. Men det var næsten et show, altså uden at det var instrueret i, hvad der skulle ske. Men det var ret sjovt, det kan man i hvert fald sagtens lige bruge nogle timer på der om morgenen. Men nu er vi ved at være ved vejs ende, vil jeg sige, med Galapagos. Vi var der 11 dage, vi kunne godt være blevet der længere. Det var fantastisk afslappende, det var hyggeligt, det var sjovt. Og de der dyr der, man kommer jo aldrig så tæt på sådan nogle dyr igen.
Man skal nok være der minimum de der 11 dage. Jeg tror, meget kortere tid, så skal man nok begrænse sig til Færøer i hvert fald. Fordi jeg synes, det der med at bruge mindst 3 dage på hver ø, det er man nok nødt til.
Altså, hvis jeg skal komme med nogle gode råd, og det plejer vi jo at gøre, så er nok det vigtigste råd, det er køb en solhat. Fordi det er så sindssygt varm, og solen er, altså strålerne, det er simpelthen så skarpt, at folk de bliver jo fuldstændig solskoldet, hvis man ikke har hele tiden masser af solcreme på. Men langt de fleste gik jo rundt i langærmet, tror jeg, hele tiden. Og det var simpelthen, fordi solen er skarp. Du kunne heldigvis købe hat over det hele, og det gjorde vi også, fordi vi havde kun 2 med, og vi skulle selvfølgelig bruge 3. Så altså solcreme med også, for det var svinedyrt derude.
Ja, som nævnt, så hvis man tænker at bo på Airbnb eller sådan noget, så vil jeg nok også anbefale at få købt lidt forskelligt ind fra nogle butikker i Quito, Ecuador, fordi det er noget billigere at købe det der, end at skulle købe det ude på øerne. Man kan ikke tage frugt og grøntsager med, men havregryn, pasta, dåsemad kan man sagtens fragte med derud. Det er der ikke nogen, der forhindrer ind i. Og så, som du også nævnte tidligere, få hævet rigeligt dollars, så I ikke skal bruge tid og frustrationer på, at stå ved en eller anden automat, som ikke vil give jer nogen penge.
Og så et råd, jeg fik, jeg er ikke helt så søstærk, som jeg ønsker var. Så når man skal med de der små eller motorbåde der, 20 personers motorbåde, når man sejler fra den ene ø til den anden, der er et rigtig, rigtig godt fif, det er sæt det allerbagerst, så man faktisk sidder udenfor, så man kan kigge på vandet. Fordi langt de fleste sæder, hvor Mikkel altid sad, det var sådan inde i midten, hvor man ikke kan kigge ud, og man sejler sådan på tværs. Man sidder sådan på tværs af sejlretningen, og det skal man have en god mave for at kunne klare.
Ja, så kan et par søsygepiller måske også klare noget af det.
Alt i alt, der kan man sige, at vi brugte omkring 500 kroner døgnet på at bo. 3 mennesker, vi brugte omkring 500 kroner af døgnet på at spise is, og hvad vi ellers skulle have af mad. Og så jeg tror, alt i alt på den tur, så har vi brugt i underkanten af 30.000 for de her 11 dage på Galapagos, inklusiv rejsen frem og tilbage. Og det er nok omkring halvdelen af, hvad vi skulle have betalt, hvis vi havde taget et cruise.
Ja, altså vi tilpassede meget af det selv i forhold til, hvornår vi skulle rejse fra den ene ø til den anden, og så der formede vi jo selv rejsen, så jeg synes det der med øhop, det talte i hvert fald rigtig godt til os, det fungerede godt for os i den her situation, også nu hvor vi var 3, og vi havde barn med. Og så derudover, så havde vi jo også en plan for, hvordan vi skulle rejse videre, så hvis vi nu havde købt et cruise, så var vi nok taget ud fra en by i Ecuador, og så kommet tilbage til samme by. Men vi gjorde faktisk det, vi fløj fra Quito og så ud til øerne, og så fløj vi fra øerne faktisk direkte op til La Paz i Bolivia. Og det er en anden historie, tænker jeg.
Så det var alt, hvad vi havde valgt at fortælle om Galapagos, som var en del af vores orlovsrejse. Og vi kan kun sige, tag endelig til Galapagos og Øhop.